subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af Soomaaliga VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa subax isniin ah 25-ka bisha July sanadka 2022 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitir baan FM-yada magaalooyinka geeska Afrika qaar iyo bogga internetka ee voasomali.com. Saacadda Afrikada bari hadda waxay tilmaamaysaa 6:00 aroornimo Washington oo 10:00 habeennimo. Idaacadda Saakiya Caalamka waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah Nuur Xasan Nuur. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna Saaki iyo Caalamka waxaa ka mid ah saameynta maskaxeed iyo caafimaadka guud ee uu ardayda ku yeesho falalka faquuqa iyo cagajuglaynta ah ee ay kala kulmaan ardayda kale ee iskuullada ay wada dhigtaan.
Caruurta horta kolleyba kuwa dhibaatada keenaya waa kuwa iyaga dhibaato haysato. Waa qof aan sidii shabaab diblow ah ama xag waxbarasho dib ugu dhacay ama xag ikhlaaqda iyo behaviorkiisa ka duwan caruurta kale uu ka duwan yahay, markaa wuxuu xoog bidayaa oo noloshiisa uu ku dhisayaa inuu kuwa kale cadaadiyo oo dhibaato u geysto.
Waxaad kaloo maqli doontaan deegaanada Jubbaland oo uu ka bilowday wacyigelin la xiriira ka hortagga xaalufka iyo jarista dhirka, iyo warar kale oo ku saabsan Soomaalida iyo caalamka ayaan idiin haynaa, balse intaas oo dhan waxaa ka soo horreeya warkii caalamka. Dadka waddanka Tunisia ayaa maanta oo isniin ah u codeynaya afti loo qaadayo dastuur cusub oo dadka daleeceeya madaxweyne Qays Saciid ay ka cabsi qabaan in natiijada ka soo baxda ay wiiqi doonto dimuqraadiyaddii ka dhalatay kacaankii Tunisia ee sanadkii 2011. Mucaaridka iyo kuwa u dhaqdhaqaaqa dimuqraadiyadda ayaa rumaysan in dastuurka cusub uu awoodda waddanka oo dhan u gacangelin doono madaxweyne Saciid. Codaynta maanta ayaa ku soo beegantay sanad guurada koowaad ee markii uu Qays Saciid kala diray baarlamaankii doorashada ku yimid, kadibna bilaabay dowlad ku shaqeysa xakun xaalad degdeg ah. Ma cadda goorta la ogaan doono natiijada aftidan, balse inta badan xisbiyada mucaaridka ayaa qaadacay, taasoo ka dhigan in dadka soo bixi doona ay yaraan doonaan, balse uu dastuurka heli doono codad u badan. Warbaahinta Barma ayaa isniinta maanta ah ku warantay in maamulka militari ee awoodda xoogga ku haysta ay daldaleen 4 qof oo ka mid ahaa dadkii u dhaqdhaqaaqayay dimuqraadiyadda dalkaasi dhaca Koonfurta Bari ee Aasiya. Daldaladan ayaa ah tii ugu horreysay oo Myanmar laga fuliyo muddo 10 sano ah. 4 qof ee la dilay ayay maxkamad militari bishii Janaayo ku xukuntay dil, kadib markii lagu eedeeyey dembiyo la xiriira argagixisanimo. Sida ay wakaaladda wararka Reuters ka soo xigatay wargeyska Global New Light ee Barma, dadka la daldalay ayaa waxaa ka mid ahaa Kiao Min Yu oo ku magac dheeraa Jimmy, kaas oo caan ku ahaa u doodidda dimuqraadiyadda, iyo Poyo Zeya Tau oo ahaa fanaan qaada heesaha raabka. Labada nin ayaa xulafo dhow la ahaa hogaamiyihii la afgambiyey ee Myanmar, Aung San Suu Kyi. Dhegeystayaal, warkii caalamka waa naga intaa u diyaar garooba qaybaha inooga haray idaacaddeenna Saake iyo Caalamka. Subax wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay halka aad nagala socotaan, waa VOA. Aan ku bilownay 10-dii sanadood ee u dambeeyay waxaa soo bedanay ardayda Soomaalida ah ee ku nool dalka Britain ee jaamacadaha wax ka barta. Caadiyan gabdhaha ayaa u badan ardayda Soomaalida ee jaamacadaha ka qalinjibiya. Waxaa dhinac socda dhalin badan oo Soomaaliyeed oo jeelasha ku jira. Sababaha ay dhalinta Soomaalida Britain xabsiyada uga bateen ayaa lagu sheegayaa cadaadis ka soo bilowda dugsiga hoose, gaar ahaan dhibaateynta loo yaqaano bullyingka. Kelmaddan oo ah kelmad Ingiriis ah macno badanna leh, ayaa macnaheedu waxaa ka mid ah dulaysi, bahdilaad, wahanjabid iyo cunsurinimo. Haddaba waalidiinta Soomaalida ah ee ku nool qurbaha, gaar ahaan dalalka reer galbeedka, maxay ka og yihiin dhibaatada aadaadiskan ee caruurta dugsiyada hoose loogu geysto. Jawaahir Cabdulle Xaaji Faarax oo 49 sanadood ahayd macallimad Soomaaliya iyo dalka Britainba wax ka dhigtay, haddana sameysay hay-ad la shaqeysa dadka baahiyaha gaarka qaba, laba dugsina ka dhistay magaalooyinka Lascaanood iyo Buuhoodle, ayaa wariyaha v o e da ee qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawl Ismaaciil uga warantay mowduucan, waxaana ay ku bilaabaysaa sharaxaadda kelmaddaasi.
Ereyga horta erey ahaan wuxuu soo baxay qarnigii 15-17-aad. Ereyguna eder erey ay dadka Dutchka ku hadla ee Netherlandska degani ay isticmaalaan buu ahaa bule, sida loo yidhahdo BOELE u qoran yahay. Hase ahaatee micnuhu waagaa bixinayay wuxuu ahaa, waxay u adeegsan jireen sida ereyga gacaliyo ama gacaliso habiibi ama xabiibti, marka mabuu lahayn micnaha maanta uu bixinayo, loomana adeegsan jirin wax dhibaataana muu lahayn. Hase ahaatee wuu isbedelay aakhirkii. Haddii aan kaa barbardhigo af Soomaali ahaan, ereyga buli la yidhaahdo maxaynu inaguna nidhaahnaa? Af Soomaaligana aad iyo aad ba ereyadaasi ay ugu badan yihiin, waayo dad aad iyo aad u kaftamaran waynu nahay. Dad aad iyo aad ayn waxyaaba loo yaqaana bullying iyo xaqiraad ay adeegsadana waynu nahay, wale waynaan ogeyn. Marka ereyada kamidka ah waxaa jira ereyga la yidhaahdo bahdilid, oo qofka la bahdilayo, hantidid hantidaad la hantidayo, xaqiraad wax la xaqirayo, booli xoofteeye qof la yidhaahdo baadifad gurta oo baadifada gurta dhibe, ereygana waa isticmaalaa, dhibanana waan isticmaalaa. Laakiin mid waliba micno gaara buu leeyahay, mid waliba wuxuu taagan yahay wax u gaara. Haddii aan sii kala qaadqaadno oo aan eegno booli xoofteeye, waa wax isagu qayro badan, hanjamaad badan, lagamana yaabo inuu dagaalamo ama gacan geysto. Kaynu nidhaahno bahdili waa axmaq caytama hanjama oo qofka ka dhiga waxaan waxbaba ahayn, raadsadana miskiinka cidii jilicsan ama da'yarta dhibe, waa ka ogaan iyo ula kac wuxuu dhiba oo wuxuu sameeya oo of iyo adinba ku dagaalama, wuxuu isbisbidaa xoog, waanu hanjama oo ka bajiyaa ama garaacaa cidii ka itaalyar
haye
muxuu yahay. Dhibana waa ka laga adag yahay taag, tamar, kalsooni iyo da'yari iyo caafimaad ahaanba.
Waa tahay macalin Jawaahir, caruurta da'da yar ee dhigata dugsiyada hoose, gaar ahaan caruurteena Soomaaliyeed, dhibaatooyinkaas ma kala kulmaan dugsiyada ay dhigtaan?
Way kala kulmaan, aad bay kala kulmaan. Muddo aad iyo aad u dheer baan hadda iskuulla kasoo shaqaynayay 24 sanadood bad Ingiriiska dalkiisa aan ka shaqaynayay magaalada London ah, xaafadahoo dhan waan soo maray, fiidayinta badan waan soo maray, macalin baan ka ahaa. Marka dhibaatooyin fara badan bay caruurtu la kulmaan, laakiin kuweyn kuway la kulmaan waxa ugu waaweyn marka ilmuhu uu cusub yahay. Markii ugu horreysay aan soo qaxnay waddanka soo galay, waxaynu la soo galay caruuro waaweyn iyo caruuro yaryar da'da waagaa soo gashayna. Hadda waxay marayaan jiilkii saddexaad, waa anigoo caruurtaydoo kale marka waa jiilkii ugu horreeyey, kuway dhaleen waa jiilkii labaad, kuwaasi kuway sii dhalana waa kii saddexaad. Marka saddex jiil baynu hadda maraynaa. Haddaan ka soo bilaabo waqtigii aynu nimi wadanka, ee caruurta waaweyn iyo caruurta yaryar iyo kuwa aadu yaryar iyo kuwa meel dhexaadaba aynu la nanuyay, bullying kala jaadjaada lagu sameynayay. Waxaa jirtay wasaaraduhu waxay leeyihiin, wasaaradda waxbarashadu waxay leedahay sharci sharciye u yaalla oo qofka lagu daryeelayo, lagu ilaalinayo nabadgelyo yadiisuna la ilaalinayo. Marka sharciyadaasaa saameeya. Anigu waxaan ka mid ahaa guddiga iskuullada ku wareega ee caruurta wax dhibaatada xagga waxbarashada ha noqoto iyo xagga la xawga iyo noloshooda ha noqoto.
Waa hagaag. Maxaa ku kallifa qofku ha yiraahdo in uu dhibtaasi geysto? Dugsiyada Britainna sharciyo iyo nidaamiyo ayaa ka degsan lagula xaalo qofka yar ee dhibtaas geysta. Bal wax nooga sheeg macalin Jawaahir.
Waxa ugu wacan caruurta horta kolleyba kuwa dhibaatada keenaya waa kuwa iyaga dhibaato haysato, waa qof aan sidiisaba diblow ah ama xag waxbarasho dib ugu dhacay ama xag ikhlaaqda iyo behaviorkiisa ka duwan caruurta kale uu ka duwan yahay. Markaa wuxuu xoog bidayaa oo noloshiisa uu ku dhisayaa inuu kuwa kale cadaadiyo oo dhibaato u geysto.
Waa tahay dhinaca sharciyada dalkan Britain sharciyo ayaa ka degsan soomaaha
iskuul waliba sharciya dalka waa la socdaa, kii cusub ee markaasoo kordhan isla markii macalimiinta waa lagu tababaraa, waa loo soo diyaariyaa. Marka sharciyo waaweyn baa ka yaala, laakiin sharciga haddaynu u dhexgeli lahayn wuxuu waqtigoo dhanba sharciga qaadanaya.
تاسي وحي هيد جواهر عبد الله حاج فارح او كدواد كنتن سنه معلمت كهيد سومالي اي بريتن او مقالده لندن او ورنتي وريها في او اي دي قرد يورب عبد الحافظ عويل اسماعيل دغيستيال قيبك لو كمي ده وريس كياسي وحد كو دغيسن دونتان اذا عدهينا سو سعود
برنامج كايلايسك في او اي
وبرنامج حوق سارة موضوعي حيسا قارة لأو تابانيا الرماها بلشدة
وحاند مالينتا اسنين تاها بشي باللبجير كدقيستان إذا عدد في او اي دلان تاف صوماليقا
عدي او سيقو دقيسيق برنامج كايلايسك في او اي وحاد كدقيسكرتان بوغينا في او اي صومالي دات كام
هادا باكو حيرنو هانا موغان برنامج كايلايسك في او اي دا
إلايسك في او اي
kulan bulshada looga wacyigelinayay in ay dhowraan deegaanka iyo sidii loogu hortagi lahaa xaalufka dhirta lagu hayo ayaa lagu qabtay dowladka magaalada Kismaayo halkaas oo ay goobjoog ka ahaayeen mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Jubaland faafaynta warbixintan waxa Kismaayo ka soo diray wariyaha VOA da Aadan Maxamed Salaad
kulankan oo looga hadlayay sidii loogu hortagi lahaa xaalufka dhirta lagu hayo ayaa waxa uu ka qabsamay dowladka magaalada Kismaayo waxaana kulankaasi ka qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Jubaland iyo sidoo kale qaybaha kala duwan ee bulshada iyadoo bulshada looga digayay in ay joojiyaan xaalufka ay dhirta ku hayaan kuwa u beddelaya dhuxul isla mar ahaantaana ay jaraya guud ahaan ba dhirta deegaanada galbeedka magaalada Kismaayo sidoo kale waxaa digniin loo diray dadka ka shaqeysta arimaha dhulka oo looga digay inaanay deegaanka xaalufin oo aanay dhirta ka jarin iyagoo markaasi u beddelaya dhul banaan taasna ay saameyn xoogan ku yeelanayso deegaanka Nuur Xabiib Haaji Jaamac gudoomiyaha deegaanka oo shirkan ka dhacay ee Dalsan ee Koonfur Galbeed magaalada Kismaayo kaga beegan ayaa sheegay in dhibaatooyin badan oo deegaanka ka jiro isla mar ahaantaana baaq uu u dirayo dadka xaalufka ku haya deegaanka kuwaas oo waayay u dambeysay ku soo badanayay deegaanada galbeedka magaalada Kismaayo
dhirta la dagaalanka dhirta iyo xaalufinta dhirta dalka lagu hayo halkaas ayuu hadafkeena ahaa hadii ay dhuxul tahay iyo hadii ay goofaf tahayba waxaan rabnaa walaalayaal dadka dhulka xaalufinaya dhulka xaalufinta inay ka daayaan oo ay u turaan dadkooda iyo dunyadooda inay u turaan baan u sheegayna dadka walaalaha muslimiinta ah oo walaalaheen oo Soomaaliyeed meel kasto ay joogan xaalufinta nabaad guurka ayay ka mid tahay roblaanta ka mid tahay abaarta ka mid tahay waxaan rabnaa insha Allah arinta iyada aan maanta isugu imaanay iyo kulankeena maanta inuu insha Allah noqdo mid mira dhala
General Maxamed Sheikh Cabdi Xujaale taliyaha ciidanka booliska Jubaland ayaa dhankiisa sheegay in sharciga ay horgeynayaan kuwa ku mashquulsan jarista dhirta iyo sidoo kale dhulka ay baneenayaan kuwaas oo sheegay in ay ka hortagayaan si aanay deegaanka u xaalufin
annagu booliskaana waxaan nahay qaybta fulintaana saddexda qodob dadka fulin lahaabaanahay markuu madaxweynaha hoos ka saxiixo fulinta baan hadalkayga dhinac waa u digniin cid ay qusayso dhinacna waa talab bixin waxaan marka koowaad qodobka markuu madaxweynaha saxiixo madaxweynaha sharaf tale mar walbana tale nagu siin jiray arintaa inay dhacdaan u maleeynaa maanta inuu Ilaahay qadaray inaan isugu imaano dalsan waxaan sheegayna horta wadooyinkan soo marnay ciriiriga aan ku soo marnay iyo jidgooyadan ku soo marnay inay aragtay noogu filanta waxaan nalo sheegay odayaasha dhaqanka saddexda tuulo ay ka cabanaayeen ay ahayd xaalufinta dhirta iyo goofaf dalixdan salaam ku dhawaahay goof Kismaayo korkeeda ku noqon waligaa ma arag ama Jubadan hoose meel goof waliga naga ma arag waxaan meel kale laga soo rareen marka laga soo minguuriyo ma dhacays
gabagabadii waxaa goobta ka hadlay wasiirka wasaaradda dalxiiska iyo deegaanka ee Jubaland Ciidid Saleeman Haashi waxaana dhankiisa uu sheegay in bulshada deegaanada galbeedka magaalada Kismaayo looga digayo in ay joojiyaan xaalufinta deegaanka isla mar ahaantaana Jubaland guud ahaan laga mamnuucay in dhirta la jaro oo dhuxul loo beddelo taasoo uu sheegay in ay dhibaato ku tahay deegaanka
laga soo bilaabay haad weyne dalsan oo magaalada hadda aan ku qabareyno shirkan ah wayaan geedow iyo bilicsan gudiyada deegaamadaas ka socda oo aanu ku shirray maanta halkan waxay nala wadaageen cabashada ku saabsan dhibaatada deegaanka lagu hayo oo ay ugu horeeyso xaalufinta iyo dhirta laga jarayo dhulkii dhul daaqsimeedka ahaa ee xooluhu ku dhaqnaayeen oo loo bedelayo ganacsi laga ganacsanayo dhulka oo inta laga sameeyo dhulkii goof oo la baneeyo iyadoo marka hore ujeedada lagu gelayay uu qofka hawsha qabsanaya uu marmarsiinaha uga dhiganaya ay tahay inuu beer ka sameysanayo dhul aan beer baahayn arinta kale waxa weeye aanu iyana nala wadaagay deegaankan ka jirta waa dhirtii la jaray dhuxusha laga dhigayay laakiin waxaan rabaa inaan bulshada reer Jubbaland iyo reer Kismaayoodba u sheego inaanay jiri doonin oo aan cidna laga aqbali doonin in qof shaqsiyihii uu ka sameeyo dhaqaale xaaraan ah dhulkii xooluhu ku dhaqnaayeen ee dadka deegaankan ku noolaa intuu masaar qaato inuu baneeyo oo banaan ka dhigo kadibna uu intuu googooyo iibiyo
deegaanada dhinaca galbeed ee magaalada Kismaayo ayaa waydan dambe waxaa ku soo badanayay dad la tilmaamay in ay xaaluf ku hayaan deegaanka kuwa oo gabi ahaanba jiraya dhirta deegaanada galbeedka magaalada Kismaayo waxaana lagu eedeeyay dadkaasi inay isugu jiraan kuwa dhulka ganacsada iyo sidoo kale kuwa dhuxulka ganacsada iyadoona digniin adag ay mas-uuliyiinta maamulka Jubbaland ka soo saareen arrimahaasi aadan maxamed salaad VOA magaalada Kismaayo
haatan Kenya ganacsatada Soomaalida suuq isli ee magaalada Nairobi oo ka hadlay muhiimadda uu ganacsigooda u leeyahay dhaqdhaqaaqa isu socodka dalalka bariga Afrika ayaa madaxda wadamada ku boobay EAC ugu baaqay inay fududeeyaan ansixinta kamid noqoshaha Soomaaliya ee dalalkaas maadaama Soomaaliya ay muhiim u tahay ganacsiga geeska Afrika warbixintan waxaa Nairobi ka soo diray Khadar Maxamuud Xareed
ganacsiga Soomaalida isli ee magaalada Nairobi waxa maalin kasta u soo dukaameysi doonta kumanaan bulshooyinka ka soo jeeda inta badan wadamada ku boobay bariga Afrika ganacsatada Soomaalida ee halkan ganacsiyada kala duwan ku haysta ayaa rajo wanaagsan ka qaba in Soomaaliya ay mar un ku soo biirto dhaqdhaqaaqa ganacsiga xurta ah ee bulshooyinka bariga Afrika Umar Ibrahim Hussein oo ah xogeyaha ganacsatada suuqa Isli ayaa madaxda bariga Afrika ugu baaqaya inay fududeeyaan sidii Soomaaliya loogu ogolaan lahaa kamid noqoshada wadamada bariga Afrika maadaama Soomaaliya iyo bulshadeeduba ay ganacsiga ku wanaagsan yihiin
waxa kamida Congo kamida Rwanda kamida Tanzania Uganda
kulli
East Africa dhan halkan waa ka gudub kamistan ganacsiga intu imaadaan marka hadii Soomaalida ay East Africa kamid noqoto hatta dadkii waxay ka wada shaqeyn fiican ayaa dhaxmari karta dadkii waxay sameeynaayeen inay maarta adeegadii ay meeshii loogu baahnaa ay geeyaan oo maadaama passport Soomaali haddii haystay oo meelaha qaar kooda aad ila aadaa ganacsigaas waa ku furmaya dadkii wixii adeegii meel gaaban baad ugu geyn kartaa
suuqa Isli oo kale hadda marka laga hadlayo maxaa uga baahan tihiin Soomaaliya oo kale ganacsatada hadda tihiin ama Soomaaliya ay idin kaga baahantay
Soomaaliya wax badan aan iskaga baahanay horta dadkan halkan ku ganacsado 95% waa Soomaali Soomaaliyana marka wax la dhigi kara nin kasta Soomaali arimihiisa danahiisa iyo ganacsigiisa Soomaali ku xiran yahay dadkiisa ehelkiisa qaraabadiisa Soomaali jooga marka waxaan leeyahay wax badan aan u baahanahay soo socodkaas fududeyntaas qofkii oo dhaqaale haysto halkan si fudud ku imaanay inuu maarka maalgashi sameeysto dadkiis halkan jooga iyagana meel kasta maalgashi ay ku sameeystaan waxyaalahaas dhan isdhaafka dadka waxaan la dareemi kareen dadka aan caadiga aan dareemi kareen ayaa ganacsi ahaan ayay keenaysa marka dhaqaale iyo kala wareego oo dhowr wadan iyo xaggi xagga shaqo abuur dhaqaale oo investment fiican faa'iido fiican ganacsi waxaas dhan ayaa halkaas ka imaanaya suuq Isli hadaan nahay arinta Soomaaliya ay soo jeesatay waa arin fiican oo wanaagsan oo East Africa dhan aan faa'iideysan Soomaali waa dal potential ah dhaqaale ahaan wax walba potential ku ah marka hadii loo furo isdhexgalkaas dadkoodana shaqo way ka helayaan Soomaali ayagana ganacsi wax kasta la dhaafsanayo marka waxaan dhihi lahaa fursadaas dadka EAC inay ka faa'iideystaan oo Soomaali si gacmo furan ku soo dhaweeyaan dhihi lahaa
bulshooyinka ku nool bariga Afrika ayaa lagu qiyaasaa in ka badan 300 oo milyan ganacsigaasi baaxad leh ayaa la rumaysan yahay in hadii ay Soomaaliya ay ku soo biirto wadamada bariga Afrika ay Soomaalidu ay door muhiim ah ay ka qaadan karaan ganacsiga iyo horumarka ka jira wadamadaasi Dr. Maxamed Ibrahim Shakool oo bartay arimaha dhaqaalaha iyo ganacsiga ayaa sheegaya in ganacsatada Soomaalidu ay fursado badan ay ka heli doonaan suuqan hadii loo ogolaado in Soomaaliya ay ka mid noqoto wadamada bariga Afrika
marka waa blog aad iyo aad u xog badan marka hadii Soomaalidu ama hanno qoto Soomaaliya ama hanno qoto Soomaalida halkan degan ay access u helaan
سوق سا أوين بحدة أنت عليك أي سوق أهليا سمعتنا لكن هاي حلوية قلنا إني ضد أرتبان أنت بنوله وضد قناع ستف فرعون وأفكار يتلوين بدن هاي مركا هدي هرجة شو أنت محصلة هاي وحوين أي أسو كوريني سا سومالي سا درتد سومالي دي حال كان دقن أوريلي سوق أكسس وأوليه ودي مدام كي أكتر سنتا إيست أفريكان كوميونيتي قناع ستفضو أكسس وأوليه لكن مركي أي سوماليا كالدولة أحان حبين بوحدة أغال نقطة أرنتو وكيدو ونانيسا أرنتو مركا وجي كالاي قادنيسا قناع ستفضة اللفتيقو ذا أود إيو دولة تاقيرتا إيو مالاي لابرك كوهيان أي هليان لأن مرة بدا محا ماشي سوغالا بدا عادا ماشي كاتيمد عند مسؤولية ديدالة مركا غارتو دو حلقات لعن شورها إيو وحي اللامدة مركا فإذا وين بقول هذا هاي إنك استوى حد دبا أي كيف إذا سنكرنا أي بلوجا أي كمديهين ده الصومالي ده كان حصلت له هاي كذي شوكتة وحصل يا دتك فإذا غبضا كهل الدونة وكان حصلت الصوماليات الصومالي يكونون وأكسسوها على السوق هنا الكلام
دور عقبضات أو كجرا الصومالية أي الله هذا الحياة هنا يهين عقبضها يا عبسيدا غبضا هرتاجن إن صومالية أي كبرتو ودمذا برجع أفريقيا EAC loo soo gaabiyo hadaba maxay yihiin caqabadahaasi waxa sharaxaya Dr. Maxamed Ibrahim Shakool
laba caqabadood baa ugu waaweyn mid ka waad waxa weeye waa xaga dhaqaalaha oo Soomaalidu maadaama ay afrikaan koodan ama is afrikaanka ilaa saadran afrika laga gaado waxa lagu yaqaan inay dad ganacsata marka inay marketki domination ku sameeyaan oo marketki la wareegaan oo taa absi way jirtaa waa wax iska jira adduunka dhan ka jira arinta stability ga iyo xasilloonaanta Soomaaliya ka jirtay iyo arkay gixisada arimaha la xiriira nawa wa qayb ka mid ah ana waxa dhacaysa hadii blogga Soomaalidu ay soo gasho waxay noqonaysaa in loo dhaqmo sida wadamada kale oo qofka Soomaaliga meel walba oo wadamada ka mid ah inta passport East Africa qaato meeshu rabo inuu aado ku noolaada ka shaqeysto marka Soomaalidina waxa la leeyahay waxa idin ku dhax jira kooxo maaratay aan la aamin qabin marka midna waa amni midna waa dhaqaale labada qodob ay hortaagan waxa karo si hortaagan qodobba siyaasadeed midan xiriirkii aan wanaagsanayn ee Soomaaliya Kenya saameyn buu leeyahay Tanzania laftigeeda waxyaabo jira Soomaaliya ku wajahan marka waa saddex qodob waa siyaasad waa dhaqaale waa amni
dhawaan ayay ahayd markii Soomaaliya ay markii labaad u gudbisay madaxda wadamada bariga Afrika codsigeeda ku aadeen kamid noqoshada wadamada bariga Afrika ee ku buuxobay ururka EAC oo soo gaabiyo Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
gordo dhinacii heesaha ayaan aadi doonaa balse aan idin kugu celiyo qodobadii wararka ugu waaweynaa saaka dadka wadanka Tunisia ayaa maanta oo isniin ah u codeynaya afti loo qaadayo dastuur cusub oo dadka dalacay madaxweyne Qais Saciid ay ka cabsi qabaan in natiijada ka soo baxda ay wiiqi karto dimuqraadiyadii ka dhalatay kacaankii Tunisia ee sanadka 2011 mucaaradka iyo kuwa u dhaqdhaqaaqa dimuqraadiyadda ayaa rumaysan in dastuurka cusub uu awood oo dhani u gacangeli doono madaxweyne Qais Saciid codaynta maanta ayaa ku soo beegantay sanad guurada koowaad ee markii uu Qais Saciid kala diray baarlamaankii doorashada ku yimid kadibna bilaabay dowlad ku shaqeysa xukun xaalad degdeg ah ma cadda goorta la ogaan doono natiijada aftidan balse inta badan xisbiyada mucaaradka ayaa horay u qaaday warbaahinta Barma ayaa isniinta maanta ku warantay in maamulka military ee awoodda xoogga ku haysta ay daldaleen afar qof oo ka mid ahaa dadkii u dhaqdhaqaaqay dimuqraadiyadda dalkaasi dhaca Koonfurta Bari ee Aasiya. Daldaladan ayaa ah tii ugu horreysay ee Myanmar laga fuliyay muddo 10 sano ah. Afarta qof ee la dilay ayay maxkamad military bishii Janaayo ku xukuntay dil kadib markii lagu eedeeyay dambiyo la xiriira argagixisnimo. Sida wakaaladda wararka Reuters ka soo xigtay wargeyska Global New Light ee ka soo baxay dalka Burma dadka la daldalay waxaa ka mid ahaa Kiao Min Yu oo ku magac dheeraa Jimmy kaas oo caan ku ahaa u doodida dimuqraadiyadda iyo Folk Zeya Tau oo aha fanaan qaada heesaha raabka. Labadani ayaa xulafo dhow la ahaa hoggaamiyihii la afgembiye ee Myanmar, Aung San Suu Kyi. Qodobadii wararka ugu door karoonaa ayaa dhegaysateen, halka aad nagala socotaan waa V O A. Haatan aan aadno dhinacii heesaha.
أحد يوحل عشي والد كيد أسوطيو عشحيو إداها بري أحد يوحل عشي والد كيد أسوطيو عشحيو إداها بري Nogota alayli yo alayli ayan ayan yo nasibli orini madu nogota alayli yo alayli ayan ayan yo nasibli inda iyo inda jaceeli suaragti wiya wakay kolatay inda iyo inda jaceeli suaragti wiya wakay kolatay
hastaasi u bixi jacaylka codadka Kansi Xaaji Aadan iyo Axmed Inshaar ayaa ugu dambeysay idaacaddeenni Saaki iyo Caalamka. Waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah Nuur Xasan Nuur. Dhanka farsamada, Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa joogay. Idaacaddan waxaa isku soo dubriday Sahre Ciidla Nuurtan iyo kulanti dambe sidaa iyo nabadgelyo. ¶¶